AQSh armiyasida xizmat qilgan harbiy kuchuk Britaniya veterinar xayriya tashkilotining harbiy jonivorlar uchun beriladigan oliy mukofoti Deakin medali bilan taqdirlandi. Chips 2-chi jahon urushida O'rta dengiz Sitsiliya orolidagi jangda harbiy otryadni o'limdan saqlab qolgan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Chipsni Renlar oilasiga keltirganida Jon hali bola edi. Renlar oilasi uni kichikligida boqib olishgan, mehr berishgan.
The runt of the litter was this German Shepherd husky mix thing.
Chips nemis ovcharkasi. U husky nasli bilan ham chatishgan bo'lishi kerak. Juda ham aqlli, itoatkor it edi. Urush harakatlari boshlanib, front uchun itlarni jalb qilishganda Chipsni ham olib ketishgan, deydi kuchuk egasining o'g'li Jon Ren. 1943 yil yanvarida Kasablanka konferensiyasida Chips qorovullik qilgan edi. O'shanda AQSh prezidenti Franklin Roosevelt va Britaniya bosh vaziri Winston Churchill urush rejasini tuzish maqsadida uchrashgan. O'sha yiliyoq Chips Husky operatsiyasida ham qatnashgan. Ittifoqchi qo'shnilar Italiyaning Sitsiliya oroliga desant tushirgan.
After his team and handler came under direct fire.
Chipsning o'rgatuvchisi va safdoshlari pulemyot hujumiga duch kelganida kuchuk bo'shanib, dushmanga hamla qiladi va ularni taslim bo'lishga majburlaydi, deydi urush faxriysi. Chipsning murabbiyi ko'ppak nemis askarlarining bo'g'zidan tortib, dizotdan chiqarganini tasvirlaydi. Chips jangda kuyib jarohatlanadi, ammo omon qoladi. O'shanda u yana bir qancha odamning hayotini ham saqlab qoladi. Urushdagi xizmatlari uchun it kumush yulduz mukofoti bilan taqdirlanadi. Ammo tanqidchilar bu medalga faqat insonlar sazovor bo'lishik mumkin deb shikoyat qilganidan so'ng Chips mukofotidan ayriladi. Oradan 70 yil o'tib, matonatli kuchuk o'limidan keyin 2-chi jahon urushidagi qahramonligi uchun Britaniya harbiy mukofotiga sazovor deb topildi. Chips hayvonlar uchun beriladigan Maria Dike medali bilan taqdirlandi. Mukofot podpolkovnik Alan Trupp va AQShning Britaniyadagi xizmat qilayotgan Iron ismli harbiy kuchugiga topshirildi. Chips frontdan yana Renlar xonadoniga qaytgandi. Uni kutib olishga chiqqan 4 yoshli Jonning Chips bilan tushgan surati saqlanib qolgan. U kuchugining xizmatlari tan olinganidan minnatdor.
It's just a nice way of honoring a war hero.
Urush qahramonlari mana shunday qadrlanishi yaxshi albatta, deydi u. Qahramonlik 75 yil o'tib e'tirof etildi. Farog'at Eshbekova, Washington.